Сёння пачаўся візіт у Маскву маранецкага патрыярха Антыёхіі кардынала Бутраса Раі, які прабудзе ў сталіцы Расіі да 1 сакавіка, пасля чаго адправіцца ў Рым для ўдзелу ў канклаве. Інфармацыю аб падарожжы іерарха пацвердзіў агенцтву РІА Новасці арцыбіскуп Іван Юркавіч, апостальскі нунцы ў Расійскай Федэрацыі. Ён нагадаў таксама, што візіт праходзіць па запрашэнні Рускай Праваслаўнай Царквы ў рамках двухбаковых сустрэч паміж Маранецкай каталіцкай царквой і маскоўскім патрыярхатам. Падчас візіта кардынала Раі ў Маскву прадугледжаны шэраг сустрэч з рэлігійнымі, а таксама палітычнымі лідарамі краіны. Сярод іх са старшынём дзяржаўнай думы Сергеем Нарышкіным і старшынём аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату мітрапалітам Іларыёнам. У цэнтры дыскусіі будзе сітуацыя хрысціян на блізкім сходзе з асаблівай увагай да трагічнай сітуацыі ў Сірыі. У рамках візіту маранецкі патрыярх будзе цэлебраваць святую імшу ў катэдральным касцёле без заганага зачацця найсвяцейшай панны Марыі і сустрэнецца з арцыбіскупам Паўла Пецы. Акрамя таго, кардынал Бутрас Раі сустрэнецца з маранецкай супольнасцю ў маскоўскай царкве Святога Марона. Тут падчас аднаго з набажэнстваў ён перадасць удар супольнасці рэліквіі святога апекуна гэтай царквы. Маранецкая каталіцкая царква – гэта адна з шасці ўсходніх каталіцкіх цэркваў, якія маюць статус патрыярхата. Большасць яе супольнасцяў знаходзіцца ў Лівані і Сірыі.